Din nou, bună dimineața! Astăzi am ales să o răsfăț în spațiul nostru de o oră pe Oana Giurgiu, pe care de multă vreme o pândesc pentru un interviu. Bine ai venit, Oana, și bună dimineața!
Bună dimineața!
Tu ești într-un continuu tur de forță. Ieri ai venit, te-ai întors în România după ce ai câștigat un premiu important, pentru care te felicităm, ne bucurăm, urale, ovații pentru noi, pentru că, uite, așa află lumea, mai află încă o dată lumea cât de valoroși sunt cineaștii noștri. Împreună cu Cristian Pascariu ai luat un premiu foarte important pentru octombrie. Ia, spune-ne puțin.
E vorba de un festival de film în Germania, un festival care se adresează mai ales țărilor din Europa de Est, unde în fiecare an se organizează o piață, să-i spunem, un market, în care se prezintă proiectele următoarelor filme. Și premiul acesta este pentru proiectul lui Cristian, care e un proiect de debut.
Da, pe care ai pus ochii de ceva vreme, de vreo 2 ani sau de când îl talonezi.
Trebuie
așa
să mărturisesc că nu eu îl cunoșteam pe Cristian. Noi suntem o echipă până la urmă în firma noastră. Tudor Giurgiu a fost cumva profesorul lui la Facultatea de Film de la Cluj. La Cluj sunt de altfel 2 facultăți de film.
Dar el nu e clujan.
El e botoșenean.
Botoșenean, da. Așa.
La Botoșani acolo e o pepinieră de oameni care vin în valuri în fiecare an în zona de film, mai ales de actorie. Există niște profesori acolo care fac niște cercuri de teatru. Sunt foarte mulți actori tineri care vin din Botoșani.
Parcă mi-a vorbit Vlad Ivanov de treaba asta, de profesorii lui și de cercul de teatru și de felul în care expandează talentele acolo și sunt încurajați tinerii către o carieră care nu e ofertantă așa la prima vedere, adică să te zbați.
Eu am întrebat la un moment dat, aflând că nu știu cine e, din Botoșani, celălalt din Botoșani, și așa zic, băi, dar ce la Botoșani acolo? Ia, hai să răscolim puțin.
Ce mâncați voi
ce
acolo?
Ce mâncați la Botoșani de vorbește teatru talentați pe toți?
Da, minunat. Deci la Codus ați luat acest
Nu numai noi, au fost 3 premii, asta da. A fost un pic așa. Au fost 3 premii, din care 2 au fost luate de români. Noi am luat premiul pentru cel mai bun pic și celălalt a fost luat de Nae Tănase. Nae Tănase e un regizor care deja a debutat, dar are un următor proiect, Oameni de Treabă, și ei au luat celălalt premiu și stăteam așa cu premiile pe masă și am zis, eu zic, hai să plecăm.
Ce moment minunat! Da, ați concurat cu 2 proiecte și ați luat 2 premii, nu? Adică a fost așa, premiul
deci
și proiectul.
Eram 2 proiecte românești, amândouă au plecat cu un premiu de acolo.
Excepțional, bravo, o satisfacție extraordinară când vezi că lumea se apleacă.
Noi râdeam
asupra
și ziceam că nu mai e valul ăla de film românesc, sunt replicile care
da
sunt mai puternice.
Da, Oana, tu acum ești într-o perioadă de asta, apropo de val, pe valul valului, pentru că Libra Film a produs cel mai așteptat film al anului, cred că number one-ul nostru cinematografic, Moromeții 2, care merge prin țară așa în caravana asta de prezentare împreună cu echipa și face, e un fenomen cultural. Deci n-am mai văzut așa ceva decât tot la voi, la TIFF, în Piața Mare. În rest,
eu cred că e și asta o replică după valul pe care l-a făcut primul film. Și
acum
eu,
30
nu-mi place
de ani
să
ce
spun
replici, frate, de 30 de ani.
Asta trebuie să, da. Pentru asta trebuie să răspundă autorii,
da,
nu eu.
Da, da, se regula.
Nu știu, nu-mi plac așa frazele astea pompoase cu filmul anului. Deci eu cred efectiv că este un film pe care publicul l-a așteptat, pentru că l-a iubit foarte mult pe primul. Și sunt convinsă că, în afară de faptul că l-a iubit pe primul, și îi roade și foarte tare curiozitatea să vadă ce se întâmplă acum în varianta asta nouă, pentru că este un film complet diferit de primul, cu o altă distribuție, cu o propunere foarte curajoasă, pentru că cu toții îl avem pe Moromete în cap ca fiind Victor Rebenciuc.
Dar el v-a dat binecuvântarea lui, adică a el venit pe platou și a fost absolut minunat.
Noi am filmat anul trecut, pe vremea asta terminam filmările și le începusem undeva prin mijloc de septembrie. Și la prima zi de filmare a venit domnul Rebenciuc pe platou și să-i dea curajul lui Horațiu, mă, la ele, cred.
Pe care de altfel l-a propus. Deci el a zis, domnule Horațiu, ești the best. Da?
Da, deci a fost o proiecție acum câteva zile și domnul Rebenciuc a fost acolo și înțeleg că a fost foarte mândru de ce am făcut noi.
Da, să facem sequel la un asemenea film este până la urmă și o dovadă de curaj, căci primul Moromeț ăla din 87 e o capodoperă, adică acum nu sunt cuvinte mari, este o realitate unanimă acceptată.
Mie mi-a plăcut foarte mult o expresie pe care a spus-o domnul Gulea, că e foarte greu să te iei la întrecere tu cu tine. Mai tânăr sau nu, dar oricum tu cu tine e greu să te iei la întrecere și să-ți faci curaj să faci asta.
Da, lucrurile se balansează însă pentru că te înțelepțești odată cu trecerea timpului și ai o altă viziune, mă rog, ceva mai... mai amplă, mai integratoare, dar,
și,
mă rog,
și nu mai puțin mai liberă, pentru că la ora la care filmul, primul film a fost făcut, era totuși sub semnul cenzurii și acum ce și-a dorit domnul Gulea a fost exact acest lucru, să poată să spună și lucrurile pe care Marin Preda însuși nu le-a putut spune în cărțile lui.
A făcut un switch acolo absolut remarcabil, care repoziționează puțin filmul, mă rog, scenariul ăsta, care e un fusion, că tot e la modă.
E o adaptare liberă după mai multe romane și după viața reală și după viața reală lui Marin Preda.
Și publicistica.
Și asta era ideea, că acum când ai libertatea să spui niște lucruri pe care nici măcar Marin Preda nu le-a spus, cred că asta a fost ce l-a mânat pe domnul Gulea în luptă și în dorința sa de a face continuarea filmului.
Oricum, filmul are o chimie extraordinară cu spectatorii, care vibrează de câte ori îl văd. Am văzut toată exuberanța asta a turneului vostru prin țară.
Noi facem un turneu înainte de premiera filmului.
Exact, da, care intră pe 16 în cinematografe. Da.
Dar din dorința de a împrăștia zvonul, așa.
Sensibil. Mă rog, cred că se propagă din aproape în aproape zvonul.
Evident,
când e vorba
da.
De niște valori autentice, cum să zic, se autopromovează până la urmă
dacă
filmul.
Mai simplu spus, dacă filmul e bun, îl recomand și altora.
Sigur că da, și automat dacă filmul e bun, vorbești după ce l-ai văzut.
Sau dacă te emoționează, că ce înseamnă un film bun.
Îți transmite.
Da.
Ceva, are un mesaj care ajunge la tine, da? E o chestie. Sigur, verdictul ăsta pe care îl dau spectatorii este cel pentru care muncește o echipă, pentru care un regizor lucrează cu el, cu imaginația lui, cu creația lui și așa mai departe. Dar pentru producător, că tu ești, mă rog, în partea asta, la altă...
De fiecare dată când... Oamenii nu vor să vadă neapărat echipa din spatele filmului, vor să-i vadă pe actori la sfârșit, adică la sfârșitul filmului ți-ar plăcea să-i vezi pe actori în coarne și oase, regizorul, nu te interesează cei din echipa de realizatori, să spunem.
Da, da, deși fără, în cazul fără echipa asta nu se poate face filmul.
Deși în cazul ăsta este un personaj care a devenit foarte vedetă, chiar dacă lui nu-i place, cred că m-ar omorâ dacă m-ar auzi acum.
Sper că nu s-a trezit la ora asta.
Nu știu. E vorba de operatorul filmului, Vivi Drăgan Vasile, care e și primul, este și autorul imaginii la primul film. Și aș mai menționa pe Cristian Niculescu, cel care face scenografia acestui nou Moromeții. Pentru că e absolut remarcabil și te poartă, te duce exact în perioada respectivă, fără, cu atenție la fiecare detaliu, adică nu e nimic lăsat la voia întâmplării și nimic pierdut pe
asta
drum.
Asta face o capodoperă, da? Detaliul. Ăsta infinitezimal pe care, cum să zic, dacă l-ai scăpa, ai rata din atmosfera filmului. Dar când totul este atât de bine gândit și structurat, sigur că da, ești acolo, în epoca aia, în timpul ăla.
E foarte greu de altfel să ajungi în epoca aia și asta, aici începe munca noastră, celor care suntem în spatele artiștilor și ne chinuim să facem în așa fel ca lucrurile să se întâmple. Și noi nu suntem așa vedete, dar ne distrăm foarte tare la realizarea unui film, mai ales la un film de epocă, deși e foarte greu, evident că nu e foarte simplu să refaci atmosfera anilor 40 în zilele noastre. Dar e, cum spui în românește, e challenging. Că uite, mă chinui de vreo două zile să-mi
provocator.
Găsesc... Provocator.
Uite așa, și mie mi se întâmplă, dar nu știu să traduc.
E o provocare pentru
spot, da.
E o provocare pentru provocare. Noi și e așa, te simți mult mai activ decât la alte, decât la alte filme.
Da, cam care este momentul în care tu, ca producător, realizezi că un scenariu este unul care o să fie special?
Eu cred că astea sunt niște informații pe care le adun de-a lungul timpului, de-a lungul facerii mai multor proiecte.
Mă gândeam
proiecte.
Că intră în calcul intuiția ta,
evident,
experiența.
Intră intuiția categoric, și adică odată experiența, odată că vezi cam cum s-au petrecut lucrurile în alte situații, și asta e foarte important să urmărești, nu neapărat filmele tale, dar și filmele altora, nu neapărat filmele din România, ci și filmele din străinătate, și să înțelegi cam cum funcționează lucrurile. Și mai departe de aici, evident, e intuiția. Sigur că poți să mergi și pe niște să fii atent la niște detalii legate de, eu știu, cariera regizorului, sau să vezi ce îți propune regizorul ca distribuția filmului, de exemplu. Sunt multe mici bucățele din astea care dau un întreg.
Chichițe, ca să zicem, da. Cu un cuvânt frumos, mie îmi place.
Dar intuiția, chichițe, în primul rând, și intuiția uneori, tu te arunci cu intuiția înainte, dar nu știi dacă ea va funcționa.
E un salt în gol?
Poate să fie un salt în gol, numai că, în sfârșit, mie îmi place să cred că am o intuiție bună. Da. Dar bine, nu,
e parașuta.
Categorie, dar de fapt aici, în cazul filmului acestuia, nu se pune problema.
Sigur că nu.
E
nu, vorbeam așa în general, altceva. Pentru că ai în spate o experiență majoră.
Eu am
majoră.
O poveste din asta în viața mea, în filmografia mea, cum se spune.
Ia spune, care Oana, care-i povestea?
Care e foarte, e așa un model de succes incredibil. E vorba de un film, pentru că am stat la un moment dat și m-am gândit care e filmul care mi-e cel mai drag din toate filmele la care am lucrat vreodată. Și mi-am dat seama că e filmul ăsta, deși în mod paradoxal e filmul la care n-am lucrat. E un film care se numește Catalin Varga.
Da.
Și care e un film care a avut un succes extraordinar.
La Berlin.
A câștigat un premiu la Berlin, a câștigat un premiu la Academia Europeană de Film. Și mă rog, multe alte festivaluri, nici nu le mai țin minte, dar... E un film pe care un regizor, nici măcar român,
Peter
englez,
da,
l-a filmat în România în urmă cu mulți ani, cu niște actori maghiari de la Sfântul Gheorghe în principal. Și era un film pe care el îl făcuse cu niște bani pe care îi moștenise de la un unghi.
Voilà cum îți și cu banii cheltuiești el... moștenirile.
Și cu banii aia el a filmat un film pe care n-a putut să-l termine, pentru că
moștenirea nu era destul nu era de copioasă. Nu era de un film întreg.
Și nu și-a putut imagina în naivitatea lui cât înseamnă, cât costă să termine un film. Și eu l-am cunoscut la un moment dat, i-am zis, arată-mi și mie filmul pe care l-ai făcut, pe care îl pusese într-un sertar, nu mai avea de gând să-l termine. Și așa am descoperit filmul ăsta, care mie mi s-a părut extraordinar. Am avut această intuiție că va fi un film extraordinar. Mm-hmm. A început să-mi pierd încrederea în intuiția la un moment dat, pentru că deja curgeau foarte mulți bani în finalizarea filmului și zic, mă, dacă mi s-a părut. Poate mi s-a
uite
părut.
Că nu, uite că nu.
În momentul în care am fost selecționat în competiție la Festivalul de Film de la Berlin, mi-aduc și acum aminte că am tras mașina pe dreapta, am aflat vestea asta înaintea tuturor.
Ai răsuflat ușurată de 10 ori.
Deci nu știam ce să mai fac, eram atât de fericită că n-am cheltuit banii degeaba.
Da, este un risc pe care, iată, experiența, intuiția, îl micșorează, îl minimizează puțin. Apropo de succese, satisfacții, mă rog, confirmări, ieri după ce ai descălecat de la Cobius cu premiile pe tine, cum se zice așa, la purtător, ai mai avut o bucurie, ai plecat la Talpa unde s-a filmat Moromeții, ca să faci ce, Oana Giurgiu?
Nu, a fost o discuție de la început, adică nici nu s-a pus problema ca noi să nu arătăm filmul întâi și întâi țăranilor care ne-au ajutat să-l facem.
Dar cum se numesc ei? Tălpeni?
Probabil,
sau cum
da,
să le
tălpeni,
zicem?
Da.
Tălpenilor, da?
Tălpeni, așa. Da.
Teleormănenilor de Talpa.
Și era organizată această proiecție, de asta cumva a trebuit să fac un tur de forță ieri, să plec noaptea din Germania ca să ajung la prânz în
și
Talpa.
Azi? la o emisiune care
dimineața?
Începe. Da, nu cred că e visul vieții tale.
E un miracol. Că...
Îți mulțumesc pentru asta. Un efort care va fi răsplătit cu siguranță.
Dar ce să facem așa? Știu că funcționează emisiunea de dimineață și că vă place să
ascultați
radio la
dimineață.
Matinal
de seară, da. Nu s-a inventat, așa că clar. Asta este.
Așa că ne-am dus la Talpa cu o gașcă întreagă de jurnaliști care au vrut să vadă unde am filmat. Și le-am spus inițial, mă rog, domnul Gula ar fi venit oricum, nu se punea problema, dar le-am spus actorilor, dacă vreți să veniți și voi,
cine
dar
vrea,
oricum personajele principale, trebuie să înțelegeți că personajele principale astăzi sunt oamenii din Talpa. Mă că am ajuns acolo și nu-mi imagine, adică nu știam cine va veni și am observat că la un moment dat a venit domnul Gheorghe Visu, doamna Dana Dogaru,
wow.
Au venit protagoniștii, tinerii protagoniști ai filmului, a venit la un moment dat și Toma Cuzin singur, deci... Cred că și sunt convinsă că ar fi venit mulți oameni din echipă, de fapt, pentru că nouă ne-a plăcut cel mai mult, pentru că am și stat cel mai mult acolo. Era adunat tot satul acolo, erau foarte drăguți, aveau invitațiile cu loc.
Wow, și, deci organizare
da,
de aia
că,
de mare clasă.
Pentru că înghesuiseră cele 200 și ceva de scaune în Căminul Cultural și ar fi fost haos dacă nu era un pic de organizare.
Da, da, da.
Era foarte drăguț cum fiecare se ducea și-și căuta rândul.
Tu îți dai seama ce eveniment unic, epocal
nu
în
e
viața?
Unic, nu e unic, mă pentru rog. Că după primul film s-a făcut o proiecție în sat și Vivi Drăgan Vasile la un moment dat a întrebat să ridice mâna cine a fost la proiecția aia și aproape jumătate din sală.
Vorbim de 30 de ani,
exact,
adică
da.
Îți dai seama, sunt foarte mulți din noua generație care...
Sunt foarte drăguți, mi-aduc aminte că cineva mi-a spus, mie mi-e foarte drag să mă uit la Moromeții când îl prind la televizor, pentru că o văd pe mama tânără.
Wow! Făcea figurație,
da.
Da, minunat, extraordinar. Să știi că, așa, în economia globală a unui film, mă rog, nu vorbesc de Moromeții, care a avut un buget cu care să poată evolua, dar sunt filme care au bugete mici și atunci diferența o face atitudinea autorităților. Îmi povestea acum câțiva ani Iura Luncașu, după ce a terminat Tudo și mi-a spus cu ce bani a pornit el la drum, am zis, ești inconștient sau nebun, cum să începi un film când, cu banii ăștia? Da, da, zice, uite, au venit oameni cu ATV-uri, ne-au pus la dispoziție, ne-au...
Știu povestea.
Deci, pur și simplu șocant. Deci au fost prinși în energia aia și au înțeles că filmul ăsta trebuie făcut și atunci l-au sprijinit.
E un primar...
Aia e, da. Deci atunci când oamenii sunt...
Am avut și noi proiecție la Reșița și domnul primar ne-a zis, haide, poate veniți și voi să mai filmați ceva pe aici.
Poate,
cred că i-a plăcut
poate.
Foarte tare
da.
Imersiunea asta în lumea cinematografică. E o lume... Vorbim despre altceva, despre Banat. Eu n-am nicio treabă, că sunt jumate de pe lângă Scornicei, jumate de pe la Piatra Neamț, deci nu... Dar e o lume foarte altfel în Banat. Iar primul meu contact cu zona asta, de fapt a fost și prima colaborare cu Vivi Drăgan Vasile, operatorul, și Cristian Niculescu, scenograful, la un film care se numea Caravana Cinematografică, regia lui Titus Muntean. Tot așa o epocă, ne întorceam în anii 50, perioada comunistă, într-un sat. Și satul era pe undeva pe acolo, prin zonă. A fost incredibil, adică am fost primiți în sat pur și simplu.
Adoptați.
Adoptați da. Total. Ne dădeau tot ce vroiam, dar și cereau. Adică mi-aduc aminte că m-am trezit cu un bătrân în mașină de dimineață, nici nu am văzut când s-a urcat, și mi-a zis, du-mă până în capătul satului că am pomană și îmi trebuie nu știu ce.
Da, frumos, foarte frumos.
Am plecat cu toții plângând, de exemplu, de acolo, cu lacrimi de crocodil și noi și sătenii. În sfârșit, când mai avem drum spre
mai
zona aia,
mai
trecem
să-i salutați.
Mai vedem satul.
Foarte frumos. Oana Giurgiu, nici nu știu cu ce să încep. Că sunt atâtea lucruri, nouă ne-ar trebui un spațiu așa de gonflabil, câteva ore ca să vorbim de toate cele, dar nu pot să te am în studio și să nu vorbesc de documentarele tale. În primul rând de Alia Dada, care este absolut spectaculos. Dacă ascultătorii noștri nu l-au văzut, îl recomand cu mare plăcere, nu numai pentru felul meticulos în care ai abordat un subiect sensibil și, mă rog, nu lesne de cercetat, ci pentru felul în care switch-ul tău de carieră de la jurnalist la regizor de documentare s-a materializat în acest documentar, care are un subiect special, cu totul și cu totul special.
Eu tot timpul când încep să povestesc despre asta spun că meseria mea e de reporter.
Da.
E o meserie pe care mi-am iubit-o și despre care cred că știu și să o fac foarte bine și pe care n-am mai avut ocazia la un moment dat să o fac, pentru că nu mai existau în televiziune în momentul respectiv producții care să necesite reporteri, da? Era o emisiune mai mult de studio și atunci a fost un moment în viața mea în care a trebuit să o virez, să-mi fac o altă meserie. Și asta a fost foarte dramatică, nu știam ce drum să aleg. A fost o întâmplare că am nimerit în echipa de filmare de la moartea domnului Lăzărescu. Și de atunci am rămas...
Ai fost director de locație.
Da,
și de
atunci nici nu știam ce...
Da, mă rog.
Făceam de toate cu toții, că nu eram...
Să fii într-o echipă e foarte mult, e o școală în sine.
Da,
să
evident.
Vezi cum...
Eu n-am făcut nici școală de film și nici nu am lucrat la filme americane ca să știu cum se fac filmele așa corect. Eu sunt un freestyler. Așa că fac filmele cum trece mie prin cap.
Istoria e plină de oameni care s-au apucat de actorie sau de regie de film și au făcut niște lucruri absolut remarcabile,
doar că...
fără să fi trecut printr-un... Uite, acum mi-a venit Philinda Lloyd, care face niște filme excepționale. Julie Taymor, care iară este o regizoare formidabilă. Nu au studii.
Da, e adevărat, dar doar că... Adică nu, e ok, îmi place
au
să fac filme.
Au suflet.
Am intuiție da. Și am suflet, da. Dar... Până la urmă, sufletul meu rămăsese acolo, în zona aia de reportaj și de film documentar. Și m-a lovit după o vreme dorul. Și așa m-am apucat de filmul acesta, pe care l-am lucrat în foarte mulți ani, pentru că n-aveam timp de el. E un film care spune povestea emigrării evreilor din România în Israel, începând de la finalul secolului XIX, prin 1881, până în timp perioada comunistă. Acopeream o plajă foarte mare de timp, în primul rând după aia de evenimente, foarte multe, foarte complicat, pentru că erau lucruri pe care eu nu le știam, n-aveam de unde să le știu, nu sunt evrei, că nu am foarte mulți prieteni, nu au mai rămas foarte mulți oameni care să povestească.
Așa e.
Și m-am înhămat la povestea asta și chiar povesteam cu un profesor universitar cu care vorbisem în perioada în care pregăteam filmul și mi-a zis atunci, acum mi-a mărturisit de fapt, a zis că eu aiureală, a crezut că eu aiureală și că sunt
o... O să capotezi, că te saturi de cercetare asta.
Nu, dar nu și-a imaginat că poate să încapă într-un film atât de multă informație. Ori eu mi-am dat seama că dacă nu o fac eu și dacă nu o spun, dacă tot m-am apucat de ea, atunci e o problemă. Și filmul l-am făcut pentru oameni ca mine, din generația mea și nu neapărat din generația mea, să înțelegem ce s-a întâmplat și cum au dispărut sau ce s-a întâmplat în toată perioada asta cu această comunitate care ușor, ușor a dispărut.
Oricum, căutarea, research-ul, investigația nu sunt lucruri simple. E anevoios să mergi pe firul unui subiect așa, îți trebuie și determinare și forță și empatie și minuție, o grămadă de lucruri, pentru că subiectul este sensibil și
trebuie
nu-l
să fii atent. Trebuie
da,
să fii atent
deschis,
și să...
Deschis, cu totul deschis.
Exact, și asta pentru mine a fost important și de asta le-am mărturisit că nu am lucrat cu niciun istoric în faza asta de documentare, pentru că mi-a fost puțin frică că cineva mă va duce pe niște cărări gata, bătute și aranjate, și asta eu nu am vrut să o fac. Am vrut să am eu opinia mea, e un film de opinie până la urmă, că este... Dar e verificat, adică am încercat să fiu echidistantă vis-a-vis de toate aspectele și detaliile care sunt evident foarte controversate când vorbești despre cel de-al doilea război mondial sau despre perioada comunistă. Am vrut să fiu cinstită față de toată lumea, de la Antonescu până la Ceaușescu, de
oricum,
exemplu.
Absolut impresionant felul în care oamenii, supraviețuitorii acelei perioade, povestesc despre ce au trăit și cum după atâția ani încă se simt legați de zona asta și percep România ca pe patria lor, vorbesc despre Iași, de exemplu, cum să zic, așa, ca despre un tărâm minunat și poartă în suflet încă legătura asta, cordonul ăsta care nu s-a tăiat, uite, după atâția ani.
filmul ăsta, când a fost lansat în 2015, da, a fost un noroc foarte mare pentru spectatori, să spun așa. Pentru că au fost două filme lansate în același timp. Filmul acesta despre emigrarea evreilor și un alt film făcut de Răzvan Georgescu, care nu mai este printre noi, era un prieten foarte drag, despre nemții, despre sașii din România care au plecat în Germania. Și filmele
în oglindă.
Da, și filmele circulau în paralel. Și asta era foarte util pentru un spectator, că putea să vadă ambele situații, cum lucrurile până la urmă s-au petrecut cam în aceeași perioadă. Au dispărut și evrei și sașii din România. Și sunt două secvențe foarte faine. Una în filmul meu, în care unul dintre bătrânii povestește cum nu a putut să plece la un moment dat pentru că a trebuit să rămână să organizeze emigrarea și își aduce aminte probabil de anii pe care i-a pierdut neputând să fie liber și plânge și îi curg niște lacrimi așa foarte mari și foarte grele și te impresionează. Un bărbat când plânge te impresionează rău de tot.
Da.
În egală măsură, în filmul celălalt, sunt două personaje în cadru, doi sași, și doamna începe să plângă sau îi vine să plângă și în secunda aia iese din cadru. Și atunci vezi cumva cum e sensibilitatea unui popor și al altuia.
Sigur, unii aleg să-și o
expună, da, să fie liber, așa, da, și ceilalți care o ascund în ei, știi, da. E adorabilă paralela asta. Aș lega cadrele alea unul de altul ca să vezi, de fapt, uite, să spui, uite, mentalitatea unor așa altora.
Sigur că da. Este, de fapt, cu filmele astea un fel de restituție și oamenii ajung să perceapă ce s-a întâmplat într-o anumită perioadă și să fie aproape de un fenomen dureros, foarte dureros.
Da, dar până la urmă lucrurile astea se întâmplă.
Sigur
în istorie,
da.
Și
e bine să nu fie ocultate, e bine să nu fie trecute, da, cu vederea, să fie cunoscute.
E bine să le înțelegem și
înțelegem, exact.
Nu știu, abar n-am, să tragem niște concluzii, mi-ar plăcea mie, dar nu-mi pare că se întâmplă de adevăratele lucrurile astea. Tot în perioada în care prezentam filmul se întâmpla acel exod din Orientul Mijlociu către Europa. Adică eu prezentam invers și
da,
se întâmplă acum în zilele noastre invers. Nu știu, filmul ăsta al meu continuă să fie foarte actual în fiecare an.
Da, uite, nimic nu este întâmplător. Astăzi am ales să vorbesc despre Jupiter's Moon la rubrica mea de recomandări de film. Jupiter's Moon al lui Cornel Mândruțo, care subiectul ăsta l-are. Apropo de fenomenele astea de...
Cornel Mândruțo este un regizor care când se încurcă la un moment dat, el e maghiar, deci e din Ungaria.
Da.
E ungur.
Ungur, da.
Cu diferența că bunicul lui e de la Pitești, că de-aia îl cheamă Mândruțo.
Mândruțo,
da. Nu vorbește română, nu are nicio treabă cu România, dar noi am lucrat la un film cândva de mult și când se încurcă, când e ceva care nu funcționează, mă sună cineva din partea lui și zice, știi, Cornel, te roagă să-l ajuți cu ceva. Și filmul ăsta pe care eu nu l-am văzut, despre care vorbești,
Jupiter's Moon, e un film de anul ăsta. Îți recomand să-l vezi pentru că...
Da, știu despre ce e vorba, da, în el, pentru că am primit un telefon în care mi-au spus, te roagă Cornel să găsești niște afgani pentru că avem nevoie de niște afgani care să joace în film, sau sirieni, sau ce poți. Și eu am spus, uite, există o asociație a sirienilor din România. Eu sunt convinsă că pot să vă găsesc niște oameni din Siria care să joace în filmul vostru, dar întrebarea mea e, cum trecă ea granița?
Da.
Pentru că voi în Ungaria nu o să-i lăsați să intre. Și au zis și ei atunci, da, ai dreptate.
Cam nu ne-am corect. Pus problema asta.
Și asta, mă rog, nu vreau să spun mai mult decât atât, că nu facem politică acum, dar... Intoleranța e un lucru foarte periculos, care poate să ducă, și am simțit-o un pic cu toții acum câteva săptămâni înainte de referendum.
Da.
Hai să nu ajungem ca alții și nu mai zic mai mult de atât.
Un producător, Oana Giurgiu, uneori are și sarcina de a media lucrurile, de a balansa umorile, de a face ca echipa să funcționeze ok. Asta înseamnă că trebuie să ai nervi tari și un simț al umorului extraordinar ca să știi ce pedale să apeși, să fie totul într-o energie bună și să meargă lucrurile așa cum fiecare își dorește, adică minunat, nu?
Dana, că mă întreabă
te cineva... solicită treaba asta atunci când lucrezi la un film?
Dacă mă întreabă cineva ce calități trebuie să aibă un producător sau ce studii trebuie așa să facă sau ce... Aolea, deci acum după... Nu am așa o mare carieră, că am început în 2004, până la urmă n-au trecut 100 de ani de atunci, dar în cele câteva filme la care am fost, am descoperit că oamenii... Nu contează cât de mari sunt, în sensul că nu contează cât de maturi sunt, ei sunt niște copii care se ceartă, care se își fac tot felul de...
glumițe, de...
își întind tot felul de capcane, să le zicem așa. Și așa că, în mod paradoxal, tu ca producător ești un fel de mediator. Deci, dacă ai face studii de psihologie, de...
trebuie să împaci toate caprele cu toate verzele.
Da,
cum ar
deci
veni,
asta
da?
Trebuie să faci. Asta e cel mai, pierzi cel mai mult timp, de fapt, pe durata unui film, în a împăca niște oameni mari care se ceartă ca niște copii. Deci asta e toată...
Asta dacă nu ai de rezolvat niște chestiuni majore, cum a fost aia antologică cu broaștele, da? Cum a fost cu broaștele, Oana,
eu cred că aș putea să scriu o carte despre... regizorul român și animalele la filmare, știi?
Așa, nevoile filmului românesc.
Tu vorbești acum despre broaștele pe care a trebuit să le inventăm, mă rog, să le, nu să le inventăm.
Când nu era
să
sezonul le, broaștelor.
Să le, da, să facem un casting, să le avem actrițe într-un film care s-a numit, se numește, de fapt, da, undeva la Palilula, regia
exact,
lui Silviu Purcărete. Noi filmam undeva, începeam filmul undeva în octombrie și, de fapt, la fiecare film noi, oamenii de la producție, învățăm foarte multe lucruri, serios. Deci învățăm de la biologie, la, nu știu, habar n-am, industrie, tot felul, agricultură. E, și în cazul de față am descoperit că broaștele hibernează și pe undeva pe
ia
la începutul
așa,
lui
adică
septembrie
nu poți să le găsești.
Se bagă în mâl și rămân acolo până în primăvara.
Vorbesc serios?
Da,
deci n-am știut chestia.
Vorbesc serios, da.
Ah, hibernează în mâl.
Da.
Și cum le-ați scos de acolo?
Păi nu le-am scos de acolo. Eu mă înțelesesem cu niște prieteni de la un film al lui Cornel Mândruț, o făcut filmat în Delta.
Care avea broaște?
Că, nu, filmat în Delta, unde mi-au rămas niște prieteni să-mi adune niște broaște de acolo, că ei au zis că la ei e simplu în Delta acolo. Și la un moment dat am sunat și mi-au spus: "Numai gata, la revedere." Au intrat în mâl. Păi zic: "Nu era vorba că îmi faceți mie rost de 30 de broaște."
E broscărie acolo.
În sfârșit m-a ajutat
câte broaște, Oana?
300.
300 de broaște. Voilà.
Și m-a ajutat cineva de aici, de pe lângă, din Fundulea, nu știu de unde, a chemat copiii din sat și am zis: "Le dăm un leu de broască." Și am făcut rost de 300 de broaște, dar acum întrebarea era: ce fac eu cu 300 de broaște din august până în octombrie?
Unde
ce
le ții,
dau
cum
de
le
mâncare?
Hrănești?
Cum le...
Chiar ce mănâncă broaștele?
Nu mănâncă nimic.
Dar și trăiesc cu prana?
Și trăiesc,
sau
foarte,
cum?
Trăiesc foarte mult, așa.
Wow.
Doar că la un moment dat, prin noiembrie sau octombrie, nu știu, după ce trecuse vreo câteva luni și le țineam nemâncate, ele mănâncă insecte vii. Mm-hmm. De asta e problema, că de unde Dumnezeu
muște
puteam acum să fac crescătorie
casting
de muște?
Casting de muște!
Până la urmă am cumpărat niște viermi de aia de pescuit și au fost ok cu viermii aia.
Vai de mine, ce provocări!
Dar deci a fost foarte simpatică, tot felul de tâmpenii faci la un film, tot felul de provocări le ceri oamenilor din jur. Și am pus mâna pe telefon și am sunat la grădina zoologică și am zis: "Bună ziua, sunt așa, facem un film, am și o rugăminte, pot să..."
Vorbesc cu un specialist?
Nu, am cerut cu directoarea direct. Și i-am explicat: "Am 300 de broaște, puteți să mi le găzduiți și mie?" Și asta, nu știu cum o cheamă pe doamna, dar are un super simț al umorului. A tăcut vreo 20 de secunde.
Atunci,
așa,
dacă
șocată.
Dacă e o persoană normală,
da,
sau dacă...
De bine, eu anunțasem,
e o glumă,
eu avertizasem de la început că nu e o glumă și că așa. Și am zice: "Da, sigur că pot să vi le găzduiesc în bazinul de flamingo."
Ăia mănâncă broaște.
Păi nu, evident, era o glumă.
O glumiță.
Mi-a zis,
da,
că
da,
nu are cu ce să mă ajute. Așa că ne-am descurcat singuri. Ne-am făcut un microclimat.
Da, o broscărie.
O broscărie, da. Acum să știi că am avut o poveste și mai haioasă.
Care? Și la ce anume? La ce film
la
s-a întâmplat?
La filmul Moromeții.
La Moromeții.
La filmul Moromeții ne trebuia să-i moară calul lui Ilie Moromete. Ori lucrul ăsta nu se poate întâmpla cu un cal adevărat, pentru că nu ai ce să faci. Și în legislația Uniunii Europene spune că nu poți să provoci traume unui animal pentru filmare. Și trebuia un cal mort, nu? Care să semene cu calul Moromete. Și a fost o odisee nebună. Am activat toți producătorii din toate țările din jur, de la... Am luat-o ușor, Bulgaria, Croația, Serbia, Ungaria.
În căutarea calului
mort. Și la un moment
dat
cineva din Croația mi-a zis: "Să știi că s-a filmat Vinetua cu câțiva ani pe aici, dar erau niște cai lituanieni." sună în Lituania, băieți, căutați cai morți care i-ați folosit la Vinetu, hai să vedem unde sunt. Mă rog, până la sfârșit a câștigat rolul un cal din Praga, care a călătorit de două ori în România pentru filmările de la Moromeții și era super amuzant să vezi cum era o dubă goală în care era un cal mort. Îl urcam acolo, bine împăiat, exagerez.
Da, mă. Wow.
Și mi-imaginam la vamă, știi, la graniță, când
îl,
când îl pune pe ăla să deschidă ușa de la dubă și descoperă că e un cal împăiat acolo.
Da, cam ciudată treabă, da, da. Pentru cei de la vamă, mai ales care trebuie să fie cu ochii în patru, să nu cumva să ascundă alte secrete chestiile astea.
Să știi că
adică
odată am adus un tank din Ungaria pentru un film al lui Radu Mihăileanu.
Wow.
Și era foarte supărat acest pentru partener maghiar.
Pentru Trendovii sau pentru ce?
Nu, pentru Povestea Iubirii ne trebuia un tank german și în România nu există decât tankuri rusești. Și ăsta este un colecționar, un om care are, este proprietatea lui.
O persoană
fizică? Mă rog, nu e o juridică, e o firmă.
Dar care deține un tank.
Da, care are
nu
mai
e
multe
muzeu.
Tankuri.
Nu,
nu
e muzeu.
Nu e muzeu. Și era foarte supărat când a ajuns pe la Huedin că am stat două ore în vamă. Și eu zic că ai stat două ore în vamă cu un tank, cu orice. Zic,
da,
tu îți dai seama fețele, tu îți dai seama fețele vameșilor ălora români când au văzut că se apropie un tank de România, din Ungaria. Și eu zic, dar stai liniștit că acum o să aibă probleme ungurii când te apropii de granița lor.
Ne ducem înapoi. Da, sunt o grămadă de povești spectaculoase. Poate ar trebui să te gândești să scrii o carte, Oana Giurgiu, în care să pui lucrurile astea, pentru că în dialogurile pe care le ai cu colegii mei de breaslă, uneori nu în cap, adică ei sunt interesați de o altă parte a activității tale și uite, lucrurile astea suculente, minunate, vesele, care chiar trebuie știute, pentru că un film nu este numai munca aia așa dură, este și partea asta frumoasă și sunt întâmplările astea spectaculoase care fac parte din film și fac diferența la fiecare film.
Noi ne distrăm foarte mult oricum. Fiecare film e o poveste în sine.
Da,
din spate.
Tu ești o persoană cu simțul umorului, așa că de-aia mă gândesc că ești un producător de succes. Cred că atunci când lucrezi cu echipe mari și când stați împreună destul timp, nu? Că se filmează.
Problema
poate
nu e
luni.
Că echipele de filmare sunt obișnuite să se coaguleze repede și să se despartă la fel de repede și adică asta e așa.
Profesioniștii
profesioniștii știu că ne adunăm, nu suntem toți. Asta e foarte interesant la o echipă de filmare, că întotdeauna e diferită, nu sunt aceiași oameni. Și stăm împreună o lună jumate, după care ne despărțim. Adică după ce ai apucat să te împrietenești și să-ți plac așa în varianta asta de configurație, pac, trebuie să te desparți. Sunt ca și când pleci în tabără și plângi după aia că o s-a terminat tabăra.
Da, dar rămâi
știi?
Cu niște prieteni cu care te vezi.
E adevărat,
dar și
e dureros. Sunt dureroase la 3-4 zile de suferință. Și aici la Moromeții, de exemplu, a fost o perioadă de asta de suferință. Ne-am despărțit.
Ei, așa se întâmplă. Trebuie să ne obișnuim cu date, să integrăm întâmplările astea și să luăm din ele partea frumoasă, luminoasă. Ei, uite că mai aveam o carte de oferit. Dacă îmi spuneți cum se numește filmul pe care îl promovează acum Oana Giurgiu în calitate de producător și cu care merge prin țară și a avut întâlniri extraordinare cu publicul mai peste tot, puteți să câștigați o carte apărută la editura Velant, semnată de Nicholas Epley, se numește În mintea celorlalți și este una dintre cele mai inteligente și spectaculoase cărți pe care eu le-am citit în ultimii ani. Foarte serioasă, o carte despre științele sociale, dintre care poți alege, un fel de capodoperă, așa titra de exemplu Stephen D. Lewitt pentru Freakonomics. Trebuie să ne dați răspunsul printr-un SMS la 0746 223300. Revenim la dialogul nostru, Oana Giurgiu. Când spun Oana Giurgiu, acum zic alături Moromeții, că e mai nouă perspectiva asta, dar când zic Oana Giurgiu, zic TIF. Și experiența asta ne marchează de mulți ani pe toți cei care suntem fani adevărați și mergem acolo.
TIFF înseamnă Transilvania International Film Festival.
Nu
pentru
Toronto,
cine...
da.
Nu, dar poate nu toată lumea știe. E vorba de
fii
un festival.
Fii serioasă, cum să nu știe lumea?
Poate
nu
știe toată
să
lumea.
Cred. Nu, așa ceva nu există.
Ba, uite, asta există și asta e un lucru pe care e o trufie pe care nu trebuie să o avem noi ca organizatori. De
eu garantez pentru ascultătorii Radio România Cultural. Garantez cu viața mea. De ce? Noi avem, suntem parteneri media. Vara, eu și colegii mei suntem acolo și e bătălia peștilor care să prindă cele mai minunate lucruri, transmisii, emisiuni direct de acolo. Deci clar știu ce înseamnă Tifoana, Giurgiu.
Uite, în Cluj sunt încă oameni care nu știu ce înseamnă TIF. Și asta, mai bine, poți să te...
Excepțiile care confirmă regula.
Da, dar uite, asta e un lucru important pentru noi, pentru organizatorii festivalului, să nu ne culcăm pe urechea că toată lumea știe ce înseamnă TIF și așa mai departe. Deci pentru noi e o veșnică luptă pe care o ducem an de an, dincolo de toate lucrurile pe care le organizăm în timpul festivalului. Preocuparea importantă este a nu lăsa audiența, potențiala noastră audiență, așa pe tânjeală, știi? Adică să îi deranjăm tot timpul, să le aducem aminte oricum, că festivalul se întâmplă în oraș. Știi?
Clujul este un exemplu atipic de felul în care pur și simplu se branduiește în culorile festivalului și Clujul e TIF și TIF-ul e Cluj pe perioada aia. Un lucru care pe mine m-a uimit de la început sunt afișele voastre peste tot, în vitrinele magazinelor, deci totul se transformă acolo și este nemaipomenit, pentru că știu din ceea ce ai spus până acum despre felul în care ați ales Clujul pentru TIF, că acolo este cel mai numeros public amator de film.
Și era la ora la, era atunci, la ora la care începeam noi festivalul.
Acum sunt virusați cu toții.
Acum deja nu se mai compară. Se mai
vreau să zic că am fost uimită. De ani de zile de când tot vin la Cluj, sunt uimită de felul în care publicul are o seriozitate absolut ieșită din comun. Adică îi vezi cum au programul și filmele încercuite, bifate, pentru că acolo devine o provocare majoră să știi să alegi. Sigur că ești...
Dar ei știu să aleagă, pe mine mă uimesc. Deci am prins anul trecut prin oraș, era un grup de oameni de vârste diferite, adică nici măcar nu aveau aceeași vârstă, să zici că sunt colegi sau... Adică erau oameni maturi, când zic maturi, zic așa, cam de vârsta noastră.
Mă rog, nu suntem aceeași generație, Oana, Giurgiu, da, mă flatează afirmația
până
ta.
Până la unii foarte tineri.
Da.
Și la un moment dat observam că își fac niște fotografii cu niște diplome și un fel de trofeu confecționat, manufacturat. Și zic, dar ce faceți aici? Eu mergeam pe stradă. Zice, ne dăm premii cine a văzut cele mai multe filme la TIF.
Am auzit și eu chestia asta. Fiecare vrea să-și depășească recordul.
Și făceau
din anul...
niște poze la un panou din ăsta cu festivalul și își dăduseră trofeul unei doamne care era profesor universitar, am înțeles. Wow.
Da, da.
Dar era o gașcă întreagă, știi? Și ei erau, se distrau ei între ei, n-aveau nicio treabă. Mi s-a părut foarte...
Da, e un fenomen, acest festival, care a crescut într-un mod excepțional și în fiecare an descoperi alte și alte lucruri.
Să știi
și...
că le descoper și eu, adică nici eu nu
dar
știu tot ce
nu
se întâmplă.
Să... Dar nu poți să... Sunt evenimente conexe, toate la fel de importante. Mă rog, noi alegem, noi jurnaliștii de radio, alegem în funcție de ce ne trebuie nouă. Dar uneori suferi. Deci uneori suferi că nu poți să fii acolo și te, mă rog, îți faci procese de conștiință. Băi, nu e bine, am ratat chestia aia. Te
da,
doare, te doare.
Cum. Da, știu unde...
N-ai cum. Nu ești ubicu, n-ai cum să umbli în șapte
sunt
locuri în
același. Sunt foarte
multe
lucruri,
timp.
Sunt foarte mulți oameni pe care îi întâlnesc de-a lungul anului în alte festivaluri, din alte țări, care îmi spun că au fost la Cluj, nici nu i-am văzut, deci nici nu îi voi vedea vreodată. Adică...
Oricum, tu și dacă vezi pe cineva atunci în perioada aia, noi da, ne da, întâlnim și ai așa o privire, deci cred că mintea ta se procesează
e singura,
simultan mii
e,
de
e
chestii.
E singura perioadă din an în care mă enervează întrebarea ce mai faci. Nu vreau să răspund
la
întrebarea
să nu te întrebăm ce mai faci. Nu. Faci bine, da? Asta
da
e...
Deja am spus asta la ceva interviu, cred că de atunci am început să mă procopsesc la mișto cu întrebarea ce mai faci. Numai dai naibii mă sună să mă întrebe ce mai faci.
Da, da, da. Mă rog, faci foarte multe acolo și este uimitor cum țineți în mână o echipă. Sigur că sunt și voluntari aia care sunt foarte mulți, 40, 50, nu știu cât sunt.
Nu, acum, 400, poate.
400, mă rog, ăia pe care îi vedem noi pe la Casa
suntem
TIF, pe la Centrul de
Presă. Suntem
noi
foarte mulți, în primul rând. Noi, oamenii din echipă, suntem foarte mulți. Anul acesta, în primăvară, am făcut o proiecție cu un film care urma să fie în festival, ca să vedem și noi un film din festival, așa, a priori. Și ne-am întâlnit la Cinema Victoria, care are vreo 300 și ceva de locuri, nu știu exact.
Spre... Da, echipa, mă rog.
Doar echipa, era full cinematograful, deci, și mă rog, noi eram toți, evident. Uh-huh. Era majoritatea cei din Cluj. Și am avut ideea să rugăm pe fiecare, a durat ceva povestea asta, am rugat pe fiecare să, ridică, să se ridice în picioare, să ne zică la ce departament lucrează, pentru că sunt mulți care lucrează de ani de zile și eu nu i-am întâlnit niciodată, de exemplu. Știu numerelor, dar nu știu carne și oase.
Dar nu faci legătura între nume și
figură. Că nu apuci în 10 zile de festival să cunoști sute de oameni. Și ei se ridicau și spunea fiecare ce lucrează la festival și ce lucrează în viața de toate zilele. Că m-am gândit, zic, poate e unul instalator sau eu știu, uh-huh, și avem nevoie de ceva.
Ți-ai făcut o relație.
Bun, erau unele dintre profesiile colegilor mei de la TIF, erau destul de, adică mă rog, nu erau ceva ieșit, deci au fost foarte multe surprize, dar cei mai adorabili au fost șoferii de la TIF. Șoferii de la TIF sunt o gașcă foarte stranie de oameni, de bărbați, în primul rând. Există și o doamnă. Pentru că sunt de la medici, de
wow,
urgență, pilot de avion.
Aveți tot ce vă trebuie.
Restaurator de artă, unii sunt muzicieni, un jandarm. Au niște profesii foarte stranii. Și la un moment dat, cel mai adorabil a fost un domn care s-a ridicat și a spus numele maghiar, de altfel, și a spus, sunt tenor la opera maghiară. Și în momentul ăla eu am zis, nu, asta e, deja e prea mult.
Deja nu se deja mai poate.
Și, deci care e povestea oamenilor ăstora? Ei sunt îndrăgostiți de mașini. Bun, bun, festival, festival, ok. Dar ei văd pentru prima dată, în fiecare an, ultimele modele de mașini.
Care sunt chiar spectaculoase.
Care sunt spectaculoase. Deci asta este ce își doresc ei. Să da, descopere ultimul model
Alminter
de mașină.
Alminter n-ar putea să conducă mașinile
și
astea.
Și au concediu
că sunt...
pentru asta. Deci bărbații nu, că nici bărbații nu sunt acasă. Deci da, e ok, deci nici femeile, dar nici bărbații
da,
nu
da,
sunt
da,
acasă.
Da. Vorbind, ascultându-te acum, mi-amintesc, sigur ai văzut Sabrina, celebrul film, în care tatăl Sabrinei, Alminter, șoferul familiei respective multimiliardarilor, spune, eu m-am făcut șofer ca să am timp să citesc, pentru că tot plimbându-l pe stăpânul casei și al afacerii bănoase, trebuia să-l aștept de multe ori, că avea foarte mult. Și atunci îmi luam o carte și citeam. Deci mi s-a părut fabuloasă explicația asta. Uite, unii oameni vor să conducă mașinile astea extraordinare și atunci se alătură echipei unui festival a cărei mașină oficială este una moțată, rău. Da.
Da. Există pasiuni și pasiuni.
Pasiuni și pasiuni.
Bine, în plus de asta, ce ne place nouă tuturor să facem, adică de ce ne place nouă atât de mult festivalul ăsta, și acum nu vorbesc de filme, noi, sincer, nici nu apucăm să vedem prea multe filme. Este că ne iubim noi pe noi foarte mult. Pentru că e o echipă extraordinară, extraordinară. Și cineva zicea ce geniu de human resource există în sânul festivalului. Asta e o eroare. Nu există niciun geniu de human resource. Există doar oameni faini care atrag alți oameni faini. Și dacă cineva nu funcționează în ritmul echipei, echipa îl expulzează. Nu a dat nimeni pe nimeni afară vreodată de la festival, știi?
Da, se auto-exclud, că nu sunt în energia care trebuie.
Sunt exact, mm-hmm, în ritmul celorlalți, știi?
Oricum este minunat. Și,
și muncim
nici nu
foarte
se...
mult și e foarte obositor, dar e un drog pe care când se face deja aprilie simțim că ne trebuie, știi?
Musai. Când se face deja aprilie, sunteți obosiți de câtă muncă ați prestat în beneficiu viitorului festival. Apropo de chestia asta, se termină festivalul, 10 zile, mă rog, aveți nevoie de o perioadă de submersie ca să vă reancorați că sunteți la pământ, cu somnul, mă rog. Așa, cam când începe să fie pregătit următorul TIF, Oana Giurgiu?
Imediat, adică am colegi care lucrează încă din timpul festivalului pentru următorul
ediție.
Festival, da, adică uh-huh, sunt anumite locații care trebuie securizate pentru anii următori, deja sunt gânduri despre strategii de program pe care Mihai Kirilov le face, deci nu, sunt, e așa, ongoing, nu se oprește niciodată. Eu personal nu lucrez la TIF după ce se termină TIF-ul. Eu sunt un director executiv acolo, adică sunt ăla care pune în practică ce au visat ei la alți colegi ai mei. Uh-huh. Și mă rog, mai pot să
asta
mai intervin.
Asta nu e neapărat mai ușor.
Pot să mai intervin pe aici și pe acolo cu ideile mele, dar deja și pe alea le-am măritat și le-am dat altor colegi.
Da, ce mi se pare mie minunat, uimitor și paradoxal în același timp este felul în care Transilvania International Film Festival, deci un eveniment branduit, este dorit, de exemplu, la Constanța.
Da, 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 deci... asta mi-a amuză și pe mine.
Este absolut
dar noi facem, extraordinar. Noi facem niște... mergem cu o caravană a festivalului, uh-huh. practic, de fapt asta este. Ne folosim de brandul ăsta, Transilvania International Film Festival, ca să arătăm filme în orașe în care nu prea se merge la film sau nu sunt cinematografe.
Nu
sau...
numai, dar să acordați niște șanse filmelor respective.
Filmelor europene
care...
de obicei, da, care nu circulă în cinematografe.
Nu sunt unele
da.
Pe care să le doară. Nu toate, unele intră în circuit, da. În mall-uri, în cinematografele. Câte
așa
au mai
că
rămas,
a făcut Tiful de la Cluj, uh-huh. a făcut niște pui, unii mai mari, unii mai mici. Unii mai mari la Sibiu, la Târgu Mureș, acum mai nou unii mai mici la Oradea.
Foarte bine.
De vreo
Oradea,
2 ani.
Am înțeles că este un oraș fabulos.
Da,
deci
e un
acolo...
oraș fabulos. Dar noi facem,
e
de
nevoie
exemplu,
de pui, de tif.
Noi facem Transilvania Film Festival la Chișinău de 2 ani,
da,
de exemplu.
Da, știu. Ceea ce e minunat. Și să acolo exportați noi, da. Conceptul ăsta.
Și l-am mutat cumva în vară, pentru că nu exista obișnuința. Nu, de 3 ani facem la Chișinău. Acum, anul trecut, pentru prima dată, am făcut proiecții în aer liber. Uh-huh. Și nu se mai văzuse neapărat așa ceva, știi?
Da. Mă rog, un pe festival în anumite ecran locuri. Cel mai mare din...
Nu, 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 că nu avem
nu
unde.
Ăla din piața.
Dar poate că la un moment dat primarul din Chișinău o să ne lase în fața guvernului.
Ar
acolo,
fi
sau...
o chestie.
Ar fi fain, da.
Deși nu cred 4.000 de oameni cum se strâng în piață la Cluj în fața guvernului, eu zic că n-ar risca așa ceva.
Da, nu știu.
Nici pentru un eveniment cultural. Da, sunt atâtea lucruri de vorbit. Ți-am spus, spațiul ăsta este... Lumea se gândește așa, a, o oră, vai de mine. O oră este total
insuficientă. Eu știu
insuficientă.
Că trece repede, că vorbesc mult.
Nu e vorba de vorbesc... Contentul contează, așa de vorbit putem să recităm poezii, dar ceea
eu
ce vorbim noi...
Eu nu știu poezii. Uite, da. Era foarte drăguț Horațiu Mălele că își tot repeta o poezie pe care urma să o recite și la un moment dat își permitea să schimbe niște lucruri în ea și știu că am repetat același vers, cred că o oră l-am repetat amândoi ca să vedem dacă îi găsim o variantă mai bună și în timpul ăsta el îmi tot spunea, pentru că am călătorit cu Horațiu... Premiera pentru mine a filmului Moromeții a fost la Piatra Neamț cu Horațiu Mălele, uh-huh. care a doua zi trebuia să ajungă la un spectacol la Pitești. Așa că am traversat țara și mă miram, mă gândeam, Doamne, câte lucruri poate să țină minte un actor, adică câte roluri, că joci în 100 de spectacole, știi și poezii, mai ții minte și rolurile de la filme, eu nu știu cum nu le crapă capul oamenilor ăsta.
Au o memorie extraordinară, este... sine qua non.
Da, e adevărat. Eu n-am avut această dorință de a fi actriță vreodată și nici nu cred că aș avea această putință de a ține minte.
Mă rog, la ce ai tu de făcut, calculatorul e de bază, pentru că n-ai cum să ții minte ca director executiv tot ce-ți umblă ție prin cap vis-a-vis de TIF. Deci este o... Mă și îngrozesc apropo de calculatorul ăsta, pentru că practic... Mă rog, hazardul este prezent de fiecare dată. Deci, Doamne
mie
ferește!
Mie mi s-a întâmplat să mi se fură de 2 ore laptopul, să știi. Și odată a fost în prima
și
zi de film.
Și aveai backup?
Nu. Toa. Și prima a fost ultima dată, de atunci nu mă mai despart de el nicicum. A fost în prima zi de filmare a filmului lui Radu Mihăileanu, Povestea iubirii. În calculatorul meu era tot. Și m-am dus în ziua aia la filmare și am zis, haide, ziceți ce vreți, cafele, ce vreți să vă fac, să mătur pe un să mătur, că zic altceva nu mai am ce face la film. Vreo 2 zile am făcut munca asta, am ajutat la bucătărie, n-aveam ce să mai fac.
Și între timp te gândeai cum anume să...
Să recuperez.
Da.
E
complicat.
Zici că e foarte nasol. Vă sfătuiesc să vă faceți backup la...
Toți ne punem în cap să ne facem backup la agenda de telefon.
Prietenii
să ne facem
mei
backup
spuneau
la...
Să știi că îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat, dar să știi că într-un fel mi-a părut și bine că m-am să-mi fac backup la...
Și acum așa faci? Deci ai învățat lecția asta?
Da, am învățat-o. Bine, nu foarte... Ar putea să fac și mai des, dar... Da, am învățat-o, păi da, m-aș nenoroci.
Da, Oana Giurgiu, neîndoielnic ceea ce faci este ce îți place, dar mai există loc în universul tău de un hobby?
Aolea, sigur că da.
Ia, să vedem.
Păi am mai multe.
Ia, te provoc. Ce hobby-uri are Oana Giurgiu?
Oana Giurgiu își dorește cel mai tare să stea acasă și să coasă, de exemplu.
Să coasă? Ce da. Anume?
Orice.
Dar uite, în
ultima... Da, pot să și croitoresc dacă e, dar în ultima vreme mă tot chinui să repar niște ii. Și a fost foarte simpatică la premiera de la sala Palatului, mi-am pus o ie din asta pe care n-am terminat-o, sunt ca Eliza și cele 12 lebede, știi? Mi-a rămas ceva neterminat de cusut, am zis, na, asta e.
Asta e, o iau
e
așa.
E suficient de încărcată, o iau așa. La un moment dat am observat că arată un pic ciudat ia mea, că nu e așa cum o știu
cum
eu, dar
în
sfârșit
fie,
era da? Aglomerație zăpăceală, dă-i repede să meargă. Și la un moment dat am vrut să-i arăt Danei Păpărus, cea care semnează costumele la Moromeții,
da.
Ce ie frumoasă am eu, dacă n-am terminat tot de cusut. Și când am pus mâna la guler, mi-am dat seama că, de fapt, volanul e pe dinăuntru, deci eu aveam ia pusă invers.
Good. Asta e chiar...
Deci, dacă...
Pus-o
am pus-o pe dos, dar faptul că nu mi-am dat seama că e pe
tare
dos din prima...
Înseamnă
explică,
că modelul era extraordinar
explică cât de
dos.
Bine era cusută această ie, nu de mine, mi-a da, plăcea da. Să mă laud cu asta, dar nu... cât de perfect era cusută, pentru că părea perfectă și pe parte și pe alta, știi? Dar a fost foarte simpatic cum m-am dus eu cu ea pe dos, la mare eveniment.
Așa cum ne-ai observat, nu ne-au observat nici alții.
Da.
Eu îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiune și pentru efortul ăsta ca după Berlin, după Talpa, să vii aici în studioul România Cultural. Te așteptăm oricând cu poveștile tale minunate. Le mulțumesc și colegelor din regia de emisie, Dana Popa, Paula Vasile și Cristina Miron. Mă uit acum să văd cine anume a câștigat cartea, pentru că trebuie să spun și, și treaba asta. Adina Constantinescu din București. Voilà! Da?
Felicitări!
Felicitări! Mâine e o zi minunată, începe un festival, Green Tech Film Festival. Faceți alegeri inspirate, dragi ascultători, toate culturale. Sunt Micaela Platon, ceau!
So don't hold your tongue, 'cause it's no longer working. Don't fall on your sword, just follow your instinct. Like an old lesson learned, like an old lesson learned. Only you know what it is to see through. See through the eyes that are trained on me now. I can only tell you how it looks from here. I think you made up your mind. I think you made up your mind. Don't give in. No, you dare quit so easy. Give up. Loss. Learn not to let it fall around our ears. Don't fall in love with the way things were. It'll fuck up your mind. It'll fuck up your mind. But this is all on the wings of others. I loved you more, more in your own flight. So it ain't the same. Forever, it won't be lost forever. Don't give in.
this is your grace, and I don't know why, and I don't know why. This is your grace, and I don't know why, and I don't know why.